Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Neurje divjalo skoraj po vsej državi. Zavarovalnice spodbujajo k prijavi škode prek internetnih obrazcev.
Včeraj v Sloveniji ob 24 novih primerih, dve smrtni žrtvi COVID-19 v kliničnem centru se pripravljajo na morebitne večje izbruhe.
Ameriški predsednik Trump za preložitev novembrskih volitev.
Vreme, vroče bo, nevihte možne v gorskem svetu, jutri popodne tudi v notranjosti države. Dober večer, z vami smo, urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Boštjan Smolej in voditelj Robert Božič. Sinočnje neurje s točo je zajelo številne občine na Koroškem, Savinjsko, Šaleškem, Celjskem, tudi Ljubljano in nekatere občine ob njej. Zajelo je tudi Zasavje in območje Trebnjega, pa tudi nekatere občine v Prlekiji. Uničene so številne strehe, poškodovani avtomobili. Toča je poleg objektov ponekod uničila pridelek, ceste, povzročila izpad elektrike in onesnaženje pitne vode. Gasilci in enote zaščite in reševanja so bili na terenu že po noči, marsikje pa se je delo nadaljevalo tudi čez dan. Na delu so že tudi zavarovalnice, saj je prijav škode ogromno. Zavarovalnice ljudem svetujejo, naj za prijavo škode uporabijo katere od elektronskih poti in se tako izognijo gneči. Pred prijavo naj preverijo kritja na svojih zavarovalnih policah, če je varno in mogoče, lahko posnamejo nekaj fotografij poškodovanih stvari in te fotografije priložijo prijavi. Ljudi tudi mirijo, da jim z oddajo prijave ni treba hiteti, saj kljub tridnevnemu roku zavarovalnica v primerih tovrstnih dogodkov upošteva tudi poznejše prijave. V osrednji Sloveniji je bila toča najhujša v občini Domžale. Od jutranjih ur so potekali popisi najhuje poškodovanih objektov, opoldne pa so pripadniki tamkajšnjega centra za zaščito in reševanje začeli sanacijo najhujše poškodovanih zgradb. Gasilcem z Domžalskega je na pomoč priskočilo 100 ljubljanskih gasilcev. Občinski štab civilne zaščite je popoldne obiskal tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Podžupanja Renata Kosec je o škodi dejala.
Predvsem gre za poškodbe na objektih, torej strehe in posledica izlive v stanovanske hiše, v gospodarska poslopja in pa tudi v stanovanja, kot posledica močnega naliva tudi meteorne vode in pa izliv leteh v objektih.
V Zasavju je bilo najhuje v občini Hrastnik, kjer je neurje s točo najmočneje prizadelo kraje Čeče, Boban in Turje. Poveljnik štaba civilne zaščite Tomaš Sihur.
Je močno neurje, ki se je razbesnelo sinoči v poznih večernih urah v Hrastniku, je povzročilo precej preglavic in posledično tudi škode, ki jo danes še vedno ugotavljamo in ocenjujemo. Največ škode je bilo v krajevni skupnosti Bobenčeče, krajevni skupnosti Turje in delno tudi krajevni skupnosti Dol. Intervenirala so 4 prostovoljna gasilska društva, na terenu je bilo preko 30 gasilcev, 9 gasilskih vozil, tehnična služba pogodbena in pa delavci komunalno-stanovanjskega podjetja Hrastnik.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Sloveniji so potrdili 24 primerov okužb z novim koronavirusom, ki je terjal tudi 2 smrtni žrtvi. Okužbo so potrdili tudi pri bolniku v splošni bolnišnici Novo mesto, čeprav je imel predhodno 3 negativne teste. Bolnika so že premestili na infekcijsko kliniko UKC Ljubljana, medtem ko so vse zaposlene, ki so bili z njim v stiku, testirali in izločili iz delovnega procesa. Infektologinja Mateja Logar je o zdravstvenem stanju novomeškega bolnika, ki je mlajših let dejala.
Njegovo stanje je stabilno, poleg njega še 12 bolnikov na navadnem oddelku in 2 bolnika v intenzivni enoti. Pri obeh v intenzivni enoti stanje zelo kritično, tako da ne predvidevamo, da bosta v kratkem lahko enoto za intenzivno zdravljenje tudi zapustila. medtem ko stanje ostalih bolnikov na oddelku pa so razmerno stabilno.
Se pa v UKC-ju pripravljajo tudi na morebitne večje izbruhe, je dejal generalni direktor Janez Poklukar. Podaril je pomen testiranja pa tudi cepljenja, če bo cepivo na voljo. V jesenskem času jih po Poklukarjevih besedah čaka večmesečno obdobje nenehnega bojevanja s tem virusom, zato bodo komorkoli pomagali po najboljših močeh. Se pa treba zavedati, da so tudi kapacitete UKC in zdravstva omejene. Od včeraj so na Hrvaškem zabeležili še 78 okuženih z novim koronavirusom, zaradi COVID-19 pa so umrle 3 osebe. V Avstriji so v 24 urah potrdili 105 novih okužb. V Romuniji so dosegli rekordno številko, saj so v zadnjih 24 urah potrdili 1356 novih primerov, 35 bolnikov pa je podleglo okužbi. Kje so zdaj žarišča okužb z novim koronavirusom v Italiji, kako je s turizmom in načrti za šolo? O tem se je Marta Jerebič pogovarjala škofovim vikarjem za Slovence v Gorici, Karlom Bolčino, ki je opozoril tudi na migrante na območju blizu slovenske meje.
Italija je izredne razmere zaradi epidemije novega koronavirusa podaljšala do sredine oktobra. Gospod Karlo Bolčina, kaj to pomeni oziroma kakšni ukrepi ostajajo v veljavi?
Torej, ostajajo v veljavi vsi tisti ukrepi, ki so v veljavi danes. Čeprav moramo najprej razlikovati med dvojno obliko ukrepov. Ena je državna, druga je deželna. Posebej za nekatere dežele, kakor je naša, ki so samostojne, ki so avtonomne, morajo potem deželni poglavari, v primeru naše Federiga v Trstu, izdati poseben dekret, ki potrdi ali spremeni ali utemeli državni dekret. Tako da tega dekreta do danes še nimamo. Državni pa predvideva, da v javnih prostorih, zaprtih prostorih še vedno uporabljamo masko, ko vstopamo v katerikoli prostor se moramo razkuževati roke, v zaprtih prostorih ni dovoljena prisotnost več kot 200 oseb, to velja tudi za cerkve in za poslužne prostore. Na prostem so lahko ljudje, največ 1000 ljudi na istem mestu, potem tudi v uradnih ustanovah, kako so recimo državni uradi, občinski uradi ali pa bolnišnice tako dalje, niso redno odprte strukture, pač pa se moraš najaviti, prej se naročiti in tako dalje. Tudi v bolnišnici za katerikoli izvid, za katerikoli analizo je potrebno vnaprejšnja prijava in tako dalje. Torej, vse te stvari, ki so bile v teh dneh, v tem času, pravzaprav to sedaj vse ostaje do 15. oktobra.
Koliko okužb sicer Italija zdaj beleži dnevno, kje so žarišča?
Ja, tako, okužbe so tako precej nihajoče, ni enega stalnega trenda, ne? Kakšen dan več, kakšen dan manj. Smrtnih primerov imamo zelo, zelo malo, ne pač tam, kjer so, po večini so to smrti oseb, ki so že dolgo časa bile bolne, ki so se že dalj časa borile v bolnišnicah in drugih ustanovah. Zdaj, žarišča pa zanimivo, ne, žarišča niso več Lombardija ali pa Veneto, žarišča so tako, malo tu, malo tam, ne. Recimo, ker se je spet pred dvema mesecama začelo obratovanje tovarn in tako dalje, zanimivo, zdaj imamo recimo žarišča v tovarni, v kakšni delovni ustanovi, recimo v Bologni je ena špedicija zaprla 14 dni svoje delovanje, ker so dobili tam nekaj okuženih, ne. Tako da je zelo različno. In srednja starost se je tudi znižala, sedaj smo prišli na približno 40 let, tisti, ki so okuženi, nasprotno začetki, ko so bili po večini vsi starejši. Druga stvar zanimiva je, da v turističnih krajih do danes ne beležimo kakšnih posebnih okužb, tu pa takšna redka izjema, ampak zanimivo, ko se vračajo domov z turističnih krajev, tam potem pa nastopi bolezen, nastopi simptomi virusa. Ne? Torej pomeni, da verjetno se okužijo v zlasti obmorskih ali pa tudi gorskih krajih, virus nima takojšnjega učinka, po nekaj dneh, a celo nekaj tednih, potem stopi na dan, ko so ljudje že doma. In seveda, kdor je bil v tistih dneh v stiku z določenimi ljudmi, povzroči, da tudi ostali morajo potem v karanteno. Tako da imamo ne sicer veliko kuženih, imamo pa kar nekaj ljudi v karanteni.
Statistike nekako poročajo od 200 do 300 okužb dnevno, če sem prav prebrala. Ostaniva še malce pri turizmu, ta predstavlja 13% italijanskega BDP. Kakšno je stanje na tem področju zdaj?
Naša televizija in tudi radio pravijo, da je sicer turizma nekoliko manj, vendar da še kar drži. Jaz pa poslušam ljudi, ki se premikajo, posebej taki, ki se premikajo po avtocesti in pravijo, da so avtoceste prazne. Jaz sam sem videl, da je avtocesta, ki pelje iz severne Italije, to pomeni Avstrija, Nemčija, tako dalje, proti morju, da je pravzaprav prazna. To je turizma ni veliko. Je pa več domačega turizma. V Gradežu, v Lignanu, Bibione, tudi na Tržaški obali je manj turizma, vendar velika večina so domačini oziroma Italijani. Tujcev ni veliko. V Gradežu je nekaj Holandcev, pravijo nekaj Nemcev, nekaj Avstrijcev, ampak ni množice, kakor je navadno. Torej, turizem je prav gotovo padel. Ob nedeljah so plaže polne, res polne, ampak nedeljski gostov, tisti, ki pač zjutraj gredo od doma, ki so v bližini morja, bližini plaže, in se potem popolne začne vračati domov. Ampak med tednom plaže niso polne.
Še kakšno besedo o šoli, kakšna so predvidevanja za jesen, kdaj se začne, se bo začela fizično v razredih ali nadaljavo?
Šola je velik problem. O šoli se pri nas veliko govori. Občutek imam, da ministrica za šolstvo ni najbolj, ne bom rekel sposobna, ampak očitno nima dovolj širokega vpogleda v šolstvo in zlasti ne v pedagogiko. Tako da do danes pravzaprav bodi si profesori, bodi si šolsko pomožno osebje, ne vedo, kako se bo vse skupaj začelo. Nasplošno otroci, ki so prej obiskovali razred, ne bodo mogli istočasno vsi v en razred. Prostori so pač relativno majhni in tako da bo šlo vredno komaj pol razreda ali pa morda več ali pa tudi manj. Ponekod študirajo, kolikor mogoče, zlasti na jugu države, da bi pripravili neke vrste razrede na prostem. Torej možnosti je več, ampak največji problem tukaj je finančni problem. Namreč še se razpolovi razred, da recimo, in to je bil en primer in ena možnost. Pol razreda ima pouk dopoldne, pol razreda ima pouk popoldne in se vsak teden zamenjujejo. V tem primeru je potrebno še enkrat tolikšno število učiteljev in profesorjev. Dobiti učitelje profesorje morda ni tako težko, vendar kdo jo bo plačal. Tako da edina gotovost, kako stalno trdi ministrica za šolstvo, je ta, da gredo naši otroci v šolske klopi 16. septembra in to v vsej državi. Navadno so deželni šolski uradi določili, kateri dan bodo začeli šolski pouk po raznih deželah. To, kar je pa ministrica določila, da vse državi 16. septembra. Sorazmerno je to pozno, navadno smo začeli tudi mi že 1. septembra, vendar ministrica si je prav gotovo vzela veliko časa, zato da bi lahko pripravila to novo šolsko leto in tudi pripravila učno osebje in pripravila vse, kar je potrebno. Druga možnost, taka zelo opremljiva, je pa ta in te možnosti se starši zelo bojijo, je pa, da bi se nadaljeval pouk nadaljavo. In sicer pol razreda v šoli, pol razreda nadaljavo, en teden. In naslednji teden pa se obrne, kdo je bil pred doma, pred v šol in nasprotno. Starši so v tem primeru že danes precej obupani in precej prestrašeni, ker izkušnjo, ki smo jo imeli, ki so jo imeli v teh dneh, je bila v nekaterih primerih res zelo, zelo težka in strašna. Prvič, ker nismo bili pripravljeni, je bilo potrebno v zadnji trenutek nekoliko se organizirati in si pomagati. Drugič, ker mi imamo še vedno veliko predelov v državi, kjer internetna povezava je zelo slaba ali pa sploh je ni in otroci so bili brez kakršnega koli pouka. Tretje, v tem primeru nekdo od staršev mora biti doma, nekdo od odgovornih v družini mora biti doma, da otroku pomaga. Tako da ta možnost je možnost, ki si starši nasprotujejo. Vendar, če pač ne bo druge možnosti in druge oblike, verjetno tudi ta bo ena izmed tistih oblik, ki jo bomo uporabljali. Torej, prva možnost je alternacija jutrni popoldanski pouk, druga možnost je pa šola, dom, šola, dom.
Italijo skrbijo tudi številni prihodi migrantov na Lampeduzo in pa pobegi migrantov iz karantene. O kakšnih številkah govorimo in kaj to povzroča med lokalnimi prebivalci?
Torej, glede številk lahko primerimo številke prejšnjim letom, pravzaprav morda nekoliko manj. Lampeduza je odvedno bila kraj teh prehodov in tudi danes pravzaprav nič različnega. Lampeduza danes zopet polna migrantov in ima velike probleme s strukturami. Ampak najbolj zanimivo je to, da se je močno povečal val migrantov pri nas, na naši deželi, med Slovenijo in Italijo. Ta meja, ki sicer je ni, je res pušča kakor rešeto. Pri nas, recimo, ob meji imamo vsak dan, srečamo 100, 150, tudi 200 migrantov. Tako da je postalo že kritično na Tržaškem, Goriškem in na Videmskem. To glede Videmske pokrajine je pravzaprav nekaj novega, kajti do zdaj smo imeli primere migrantov v Kanalske dolini, Trbiš, to, kar jih pa dobivamo že v Benečiji, v Huminu, v samem Vidmu. Tako da je cerkev v Vidmu, oziroma semenišče, naše deželno semenišče, ki ima sedež v Kasteledu, odprlo svoje prostore in sprejemamo migrante. Deloma v prostore semeniške hiše, kjer je pač prostor, so pa na tem velikem igrišču pred semeniščem postavili šotore in v te šotore zbirajo vse migrante, ki jih dobijo vsak dan in tukaj gre od 30, 40 do 80, 100 migrantov na dan, da jih najprej testirajo za virus, tam morajo počakati potem seveda, da dobijo odgovor in glede na odgovor potem jih pošljajo ali v karanteno in sicer v semenišču oziroma nekaterih drugih kasarnah, ki so pripravili, ali pa potem jih prepeljajo v kakšne druge kraje, zlasti v sosedno Benečijo, torej v Veneto. Ta migrantski val se je zelo, zelo povečal prav pri nas na tem delu Italije, prav na našem področju, ki je slovensko-italijansko področeno. In tukaj smo prav cirko zopet v prvi vrsti tista ustanova, ki skuša najbolj nuditi pomoč tistim, ki pač potrebujo prvo pomoč.
Gospod Karlo Bolčina, škofov vikar za Slovence v Gorici, hvala za pogovor.
Prosim, hvala.
Še tole, ameriški predsednik Donald Trump je danes prek Twitterja predlagal preložitev za 3. november predvidenih predsedniških volitev, češ da bi okrepljeno glasovanje po pošti zaradi epidemije lahko prineslo volilne prevare in netočne rezultate. Za njegove trditve sicer ne obstaja prepričljiva podlaga, večina strokovnjakov izhaja iz domneve, da je glasovanje po pošti v osnovi varno. Kot dodaja, je datum volitev zakonsko predpisan. In torej preložitev malo verjetna. Belgijski kolesar Evenepoel je dobil tretjo etapo dirke po Burgosu. Na zadnjem vzponu je bil boljši od Novozelandca Beneta in Španca Lande. Z etapno zmago je nadarjeni Belgijec prevzel vodstvo tudi v skupnem seštevku. Dirka se bo končala v soboto, ko bo na sporedu še prva dirka nadaljevanja sezone na najvišji ravni v svetovni seriji. Na italijanskih makadamskih cestah bosta nastopila dva Slovenca, in sicer Tadej Pogačar ter Jan Polanc. Mednarodna biatlonska zveza ne glede na aktualno stanje s koronakrizo vsaj zaenkrat ne razmišlja o spremembi tekmovalnega koledarja za novo sezono 2020-21. Osrednji dogodek sezone tako ostaja februarsko svetovno prvenstvo na Pokljuki. Zvečer in po noči bo pretežno jasno, predvsem v gorskem svetu bodo sprva še možne nevihte, lahko tudi kakšna močnejša. Jutranje temperature bodo do 21, na Primorskem do 23, v petek pa bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj vročinskih neviht, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 stopinj opozorilo, do nedelje bo predvsem na Primorskem in v mestnih središčih velika toplotna obremenitev. Obeti, v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, v nedeljo bo sprva sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne nevihte, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana 31, Maribor 28, Koper tudi 31 stopin, Novo mesto jasno 29, Celje, Murska Sobota in Bovec jasno 30, v Povcu piha, zahodnik v sunkih do 21 km na uro, Vrhnika 29, Metlika 30, Rateče 27, Ravne na Koroškem 29, piha severovzhodnik v sunkih do 24 km na uro, Pohorje 23, Babno polje 27 ter Kredarica oblačno 13, piha jugovzhodnik 10 km na uro. Na Primorske avtocesti na razcepu Gabr, ki je zaradi prometne nesreče oviran promet iz smeri Sežane proti Ljubljani. Na Dolenjske avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje pa je zastoj tovornih vozil na odstavnem pasu proti Hrvaški, kolona je dolga 2 km. Čakalne dobe na mejnem prehodu Gruškov je za tovorna vozila 3 ure pri vstopu, za osebna vozila do 30 minut pri vstopu in uro in 45 pri vstopu. Na mejnem prehodu Obrežje je čakalna vozila za tovorna vozila pri vstopu 1 uro, pri vstopu pa 30 minut. Slišali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Robert Božič. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.